Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Zákaz televizního vysílání pro film Zbormistr.
Nařídil to předběžným opatřením Obvodní soud pro Prahu 4. Důvodem je žaloba ženy, která tvrdí, že se v příběhu inspirovaném skutečnou kauzou poznala.
Společnost Endor Film už dříve uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem.
Zákaz platí, dokud potrvá soudní řízení.
Televizní stopka pro film Zbormistr. Proč soud zakázal jeho vysílání v České televizi? Dospěl k tomu, že film není fikce a do jaké míry mohou filmy vycházet z reálných skutečností, třeba právě z kauzy sexuálního predátora Bohumila Kulínského? Ptám se na to Andreji Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 25. března. Ahoj Andrejo, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
Řekni mi, co to předběžné opatření reálně znamená? Vydává ho soud bez toho, aniž by proběhlo hlavní líčení? Prostě se usnese, že by mělo být vydáno?
Právě to trochu vyplývá z toho názvu předběžné opatření, takže předtím ještě než se koná to hlavní líčení a dokazování ve věci, tak soud může v některých situacích, a je to spíše jako výjimečnější, dojít k závěru, že je potřeba tu, dejme tomu, situaci nějak zamrazit. Jo? Je to hodně běžné třeba v některých rodinných věcech nebo v případě i trestných činů, tak se třeba zakazuje v případě třeba domácího násilí kontakt vlastně s tou, která namítá to domácí násilí, která ho oznámila třeba policii, ale v případě sporů na ochranu osobnosti, to je teda poměrně výjimečné. Já jsem přemýšlela, jestli mě napadnou nějaké jako zásadní příklady z minulosti a spíše ne. Myslím si, že i když se to často navrhuje, aby třeba došlo po zastavení zveřejňování některého uměleckého díla, kniha, filmu, cokoliv vlastně, tak se to spíše takové návrhy zamítají, takže si myslím, že v tomhle případě to rozhodně obvyklé není.
To znamená, teď došlo, když použiju tvoje slovo, k zmrazení vysílání v televizi toho filmu Zbormistr, který ale už je na streamovacích platformách, byl v kinech, kde ho vidělo 120 tisíc lidí, dostal, myslím, že 3 české lvy. Proč je teď důležité pro tu stranu, která žaluje ty koproducenty, kteří jsou 4, teda včetně České televize, aby to nešlo v České televizi, která ho chtěla odvysílat Zbormistra?
Protože už se nedá vrátit situace, která se odehrála, to znamená, že došlo ke zveřejnění na některých těch platformách. Vlastně de facto se dá říct, že ten film je v nějakém veřejném povědomí, takže ten soud mohl tu situaci takhle pozastavit právě třeba v případě toho zveřejnění na České televizi a nějaké jako propagační kampani, která by určitě následovala, dostalo by se to k novým typům diváků, nedá se říct, že rozhodně všichni jako ho už ten film viděli, i když se o něm jako veřejně podle mě mluví mnohem víc, než ho vlastně počet lidí viděl, ale přijde mi tady důležité zmínit, že žalobkyně namítá nějaký zásah do jejich osobnostních práv a teď se bavíme o nějaké osobním životě, rodinném životě, cti, důstojnosti a soud došel k závěru, že nechce ten zásah prohlubovat právě tím, že dojde k dalšímu zveřejnění, dokud nebude jasno, jestli jde o zásah přiměřený, můžeme říkat i zákonný, a jestli právě ty umělci, respektive tady v tomhle případě 4 žalovaní, mohli ten film takhle natočit a jestli mohli ho takhle distribuovat.
Ovšem soud vysílá signál v tom směru, že chápe jako velmi závažnou tu situaci a tu újmu, která by mohla postihnout moji klientku, která už nyní teda je jaksi velmi traumatizovaná a cítí tu záležitost jako velmi bolestivou pro sebe.
Advokát Ivan David pro Českou televizi.
Tak a proč o tom zákazu Obvodní soud pro Prahu 4 vůbec rozhodl? Ty už si mluvila o té žalobkyni. Ona se na ně obrátila jedna z korunních svědkyň kauzy Bohumila Kulínského a sboru Bambini de Praga a doložila dostatek podobností mezi tím svým příběhem a filmem Zbormistr. On nám to potvrdil sám soudce i advokát té dané žalobkyně.
Citujeme z předběžného opatření, jehož výňatky nám zaslal soudce Jan Chmel a advokát Ivan David.
Žalobkyně může podstatné části děje filmu oprávněně považovat za svůj příběh. V nynější fázi řízení je zásadní především závěr, že uvedení filmu skutečně může znovu otevírat žalobkyněno trauma a že její osobnostní práva jsou významným způsobem relevantně dotčena.
Rozumím správně, že soud tím předběžným opatřením teď ale de facto uznává, že ten film není fikce, jak tvrdí jeho autoři? Když tam jsou ty jednoznačné podobnosti, na základě kterých soud řekl, zastavujeme vysílání v televizi.
Myslím, že se to takhle nedá říct. Z toho, co já jsem mohla číst prostřednictvím Českého rozhlasu od vyjádření soudu, tak ten soud tam mluví o tom, že dochází, a on používá slovo, k relevantnímu dotčení práv žalobkyně, což znamená, že tam je nějaký jako potenciální zásah. A on neříká, že ten film je vyobrazením života žalobkyně, ale říká, že ona může mít ten pocit, že to představuje její životní trauma a že nějakým způsobem jsou tam některé podobnosti, ať už jako fyzická podoba s tou hlavní postavou nebo jméno té hlavní postavy, které teda posléze bylo změněno, ale soudu to nestačilo. Zároveň
tam zasazení do podobného času, přesně. Zasazení do podobných lokací míst.
Takže ten soud neříká, já si myslím, že to tak to je, že to vyobrazuje ten život jedné z obětí Bohumila Kulinského mladšího, ale jsou tady naprosto pádné argumenty pro to myslet si, že ona je takhle v tom filmu vyobrazena. On tam mluví dokonce o markantních podobnostech a zároveň teda zmiňuje, a to si myslím, že je důležité v tomhle kontextu zdůraznit, že jde o nějaké citlivé postavení a traumatizující povahu událostí a že to vlastně zasahuje ten film do nejintimnější části života té oběti, která je prostě ve zranitelném postavení právě kvůli tomu, že nejenže byla traumatizována během toho, co vlastně se jí stalo v reálném životě a za co byl Bohumil Kulinský mladší odsouzen.
Ano, na 5,5 roku vězení v roce 2004.
Ale právě proto, že tady tím zveřejňováním a tou veřejnou diskuzí, kterou tady provozujeme i my vlastně, dochází k sekundární, terciární viktimizaci. To znamená, znovu jí nutí ten veřejný prostor prožívat něco, co pro ní bylo traumatické. Nikdy se vlastně jako k tomu právně přistupuje, že to bylo mnohem horší než to primární násilí, protože ten člověk se znovu dostává do těch jako nepříjemných pocitů, zároveň jako se setkává s nějakým veřejným nepochopením. A mně proto to předběžné opatření přijde důležité, ať už to dopadne jakkoliv ten soudní spor, že to vysílá nějaký signál důležitosti ochrany obětí právě v případě, že se využívají nějaké skutečné události nebo události inspirované skutečnými událostmi proto, aby jsme tady pojmenovali nějaké příběhy.
Já jenom využiju tu narážku na tu sekundární a terciární viktimizaci, kterou tady i my debatou provozujeme, tak samozřejmě to děláme s vědomím toho a za účelem, abychom vysvětlili ty události, které se teď objevují ve veřejném prostoru, aby veřejnost měla možnost si na to utvořit vlastní názor a možná pochopila, proč soud rozhodl, jak rozhodl. A ještě připomenutí té kauzy Bohumila Kulinského mladšího. On byl tedy na 5,5 roku vězení odsouzen v roce 2004 za pohlavní zneužívání nezletilých. Ono se to opakovalo tehdy v desítkách případů, činil tak po desítky let podle soudu. A teď, když mluvíš o tom, že soud argumentuje skutečně tím, že je zasažena ta nejintimnější oblast žalobkynina soukromého života, tak zároveň říká, že kvůli tomu vyžaduje zvláštní právní ochranu. To je to, o čem ty mluvíš, že to je pro tebe ten zásadní bod, který ty v té argumentaci toho soudu nacházíš, protože soud současně odkazuje na Evropský soud pro lidská práva v jiných případech.
Já myslím, že nemusíme mluvit jenom o Evropském soudu pro lidská práva, ale v Česku máme zákony, které říkají, že každý má povinnost chovat se k obětem sexuálního násilí tak, aby neprohluboval tu jejich bolest. Mm-hmm. To míří ne na tu sekundární viktimizaci, ale na to, že si prošli nějakými i traumatickými zážitky, které my znovu otvíráme tím, že je třeba otvíráme jako právní otázky před soudy. Takže jsme se tady shodli nejenom jako Česko, ale obecně nějaká jako kulturní část toho, jak přistupujeme třeba k lidským právům, ke zranitelným částem společnosti, že to je jako důležitý aspekt, protože právě oběti nejen těch sexuálně trestných činů, ale nejzávažnější trestné činnosti si tyto zážitky nevybrali a zároveň na to často jsou pravomocné rozsudky o tom, že došlo k něčemu nezákonnému a my je tímto chráníme před tím, aby to znovu museli prožívat.
A to i za cenu toho, že víme, že to předběžné opatření, a uznává to sám soud, má dopady, zásadní dopady do práv žalovaných, do svobody projevu, do jejich umělecké svobody i do práva podnikat.
Zákazem televizního vysílání jsou chráněna práva žalobkyně na její důstojnost, dobrou pověst, ochranu jména a soukromí a zásah do práv žalovaných je k dosažení tohoto cíle nezbytný.
Říká tím de facto, že to zvláštní právo nebo právo na zvláštní ochranu obětí přeživších těch trestných činů v tuhle chvíli v rámci toho předběžného opatření je důležitější než svoboda projevu.
Soud vlastně s těmahle otázkama zabýval, kdy on poměřoval, jestli nejen ta svoboda projevu, ale třeba nějaký ekonomický dopad toho předběžného opatření. To znamená, že tím, že nebude zveřejněno na České televizi a nebude okolo toho vytvořena nová kampaň, která by pravděpodobně zvedla novou vlnu zájmu o ten film.
Tak přijdou těsně, prostě o peníze.
Přesně tak, přijdou o peníze. A došel k závěru, že to je přiměřené v tomto konkrétním případu. Že má pocit, že ačkoliv tam samozřejmě k tomu zásahu do svobody projevu a nějakému právu podnikat a rozšiřovat ten film dále dochází, tak že ten zásah, potenciální zásah do práv té jedné z obětí je tak zásadní, že to odůvodňuje to předběžné opatření v podobě nezveřejnění toho filmu na České televizi.
Tvůrce filmu, režisér, scénárista Ondřej Provazník vyjádřil lítost v minulosti už nad tím, že sbormistr přeživší Kulinského obtěžování psychicky zasáhl.
Máme takové informace, že někoho to přesně takovýmhle způsobem třeba psychicky zasáhlo a je nám to velice líto, ale zároveň prostě...
Nicméně tvrdí dlouhodobě, že i když je ten příběh inspirovaný skutečností a ne skutečností žalobkyně, to taky říkal už dřív, tak je smyšlený.
Opravdu není to jako reálná kauza Bambíny, je to prostě modelový příběh tím inspirovaný.
Tvrdí, že ta hlavní postava je modelová, že má třeba sestru, že žalobkyně sestru nemá a tak dále, že to se prostě liší. Kde je právní hranice mezi tím, co umělci vytváří, co se snaží stvárnit, ať už na plátně filmovém v kinech nebo ve svých knihách? Kde je toto a kde je ta ochrana práv přeživších podobných trestných činů?
Za prvé, na to neexistuje univerzální odpověď, protože to potřeba stanovit vždycky daném konkrétním případu, který
vždycky
se
to má rozhodovat soud.
No, nemusí to rozhodovat soud, pokud se někdo mimosoudně dohodne, což tady v tomhle případě nedošlo, ačkoliv víme veřejně, že tam byly nějaké jako pokusy vyřešit to bez toho soudního řízení. Ale v případě, že se bavíme o tom, kde stanovit tu hranici, tak to je soudní rozhodnutí. Poměřujeme tam právě, jak jsi zmínil, tu uměleckou svobodu a svobodu projevu nějakým způsobem zpracovávat a vlastně možná veřejný zájem zpracovat případy, které jsou z nedávné minulosti, které jsou přesně inspirované nějakými skutečnými událostmi, které vlastně otvírají otázky, které jsou pro tu společnost i nepříjemné. A to patří samozřejmě pod svobodu projevu. A umělecká díla mohou být prostě provokativní, urážející, šokující, můžou být i jako necitlivá do určité míry, ale ten limit je tam právě v podobě toho, koho se dotýká to konkrétní zpracování a jestli v tomhle konkrétním případě může převážit ten zásah do těch osobnostních práv. A to si představme v tom slova smyslu, že každý z nás má nějaké právo na to žít svůj život nějakým způsobem, má nějakou hodnotu jako lidské důstojnosti a ve chvíli, kdy někdo využívá příběh inspirovaný událostmi, které se nám mohly stát, tak to může být v některých případech limit té svobody uměleckého projevu. Mm-hmm. Ale jestli to je v tomto případě takto, to zatím nevíme, protože žádná zásadnější rozhodnutí českých soudů v této otázce neexistují.
To se neřešilo nikdy?
Řešilo se
podobné případy?
Úplně ve stejném kontextu se to nikdy neřešilo. Já jsem našla v minulosti, shodou okolností se také týkaly ty dva případy České televize. Jeden je teda z poměrně jako dávné doby, z roku 1983, kdy v kultovním seriálu Návštěvníci vytvořili postavu, který se jmenoval akademik Filip, který tam dorazil z 25. století. Byl matematik a po odvysílání toho seriálu se ozvala vdova po archeologovi a bývalém řediteli Archeologického ústavu Československé akademie věd Janu Filipovi s tím, že ta osoba v tom seriálu je nejen jako fyzicky velmi podobná, ale zároveň jde o vědce. A soud pak v roce 1989 jí dal za pravdu, musel dojít ke změně jména té postavy a to ačkoliv ten vědec v seriálu nebyl archeolog, ale matematik a jmenoval se Rudolf Filip, tak stejně k tomu jako došlo. A druhá otázka se týkala dokumentu Infiltrace, obchod s nadějí, kde vlastně docházelo k natáčení skrytou kamerou terapií, kde vlastně se řešila kontroverzní léčba autismu, kdy nakonec Česká televize musela upravit některé ty záběry právě na základě hrozícího soudního sporu. Soud přesně jako podobně v tomhle případě tam vydával předběžné opatření, ale ani v jednom případě nešlo o zvlášť zranitelnou oběť sexuálního trestného činu.
A i mimo tu filmovou produkci se ale objevují případy sporů, kdy si někdo stěžuje, že se pozná v díle někoho jiného, ty si sama ve svém newsletteru, ve kterém se věnuješ zajímavým právním otázkám pravidelně, tak si připomněla kauzu Aleny Mordsteinové a umělkyně Toybox. Tam šlo o knihu sepsanou spisovatelkou Mordsteinovou, v níž se poznala kreslířka Toybox. Šlo o velmi citlivou věc, sexuální zneužívání.
Přesně tak. Proč jsme se o tom dozvěděli, bylo, že vlastně o tom byla veřejná diskuze, kterou iniciovala právě výtvarnice Toybox, ale myslím si, že tam nedošlo právě k tomu soudnímu sporu, což je pro tyto případy spíše typičtější a ono to dává smysl z hlediska toho, že je tam nejistý výsledek toho, jak ten soud rozhodne. Zároveň většinou ta případná žalobkyně, tedy někdo, kdo má pocit, že byl využit její příběh nebo jeho příběh, tak nechce procházet tím zážitkem nepříjemných vzpomínek na to, co se vlastně dělo a co bylo třeba inspirováno nebo využito v díle. A teď je otázkou, jako kde končí ta míra té inspirace a kde už vlastně de facto jako využíváme nějaký konkrétní případ, o který jsme si četli nebo jsme se o něm nějak dozvěděli. A naopak vlastně ty, co tvoří tahle umělecká díla, tak pro ně to není jako dobré PR ve chvíli, kdy takové spory jsou, což vidíme i teda aktuálně u kauzy z Bormistr. Proto většina těch případů buď k soudu se vůbec nedostane, anebo skončí nějakým mimosoudním vyrovnáním.
Pak jsou filmaři, kteří postupují opačně, to znamená, že jsou v kontaktu s těmi konkrétními, již by se to mohlo týkat a třeba když se teďka natáčí nebo produkuje už seriál o spisovatelce Simoně Moniové, kterou zavraždil její manžel po letech trýznění a týrání, tak ti scenáristé a tvůrci jsou v kontaktu s rodinou té spisovatelky, konzultují to s nimi, Televize Nova jim dokonce pouští ty jednotlivé díly seriálu. Mimochodem, pan režisér Provazník ale byl i v kontaktu telefonickém v minulosti právě se žalobkyní, ale prostě, jak on říká, došlo tam k nedorozumění, k nepochopení asi toho, jak nakonec to výsledné dílo bude vypadat. Může se teď on, Česká televize, kdokoliv proti tomu předběžnému opatření bránit?
Ano, je možné se proti tomu odvolat, nicméně pokud tak neučiní, nebo i pokud tak učiní, tak pořád to předběžné opatření je teď účinné, platí, proto se to jmenuje předběžné opatření a v případě, že rozhodne ten odvolací soud jinak, tak se to předběžné opatření zruší. K tomu, co jsi ještě říkal o tom, že jsou tady umělci, kteří postupují jinak, za mě totiž ta otázka nestojí na tom, jestli nelze tvořit umělecká díla založená na skutečných událostech, ale na nějaké jako snaze ve chvíli, kdy se inspirujeme, využíváme nějaké příběhy, které tu jsou ve veřejném prostoru a víme, že třeba se dotýkají nějaké jako velmi intimní části života některého jako žijících lidí mezi námi, tak bychom měli mít nějakou jako vyšší citlivost vůči tomu, jako domluvit se s tím člověkem. A v případě, že nám ten souhlas nedá, tak si rozmyslet, jestli nám to za to stojí, i kdyby jsme se jenom minimálně inspirovali. A z toho mi přijde vlastně jako zásadní, že ta právní debata, kterou tady spolu vedeme, kterou bude vést ten soud, a dozvíme se nějaký jako výsledek potom, až to celé skončí, tak předbíhá tu společenskou. Já nemám pocit, že se dostatečně v České republice mluví o tom, jak přistupovat k těmhle typům uměleckých děl a zároveň jsem ale zastáncem toho, že jsou potřeba, že nemůžeme jako nespracovávat takhle důležité příběhy, ale je otázkou, jak to dělat, jak nastavit nějaká etická pravidla, jestli nevytvořit nějaký etický kodex. Předpokládám, že v zahraničí určitě tyhle standardy nějakým způsobem jako jsou vytvořené a jako pak se vyvarovat tady těm chybám, které jako myslím si, že pro nikoho nebude to rozhodnutí soudu výhrou nakonec. Že...
Rozumím. A když už soud nějak rozhodne, jakože rozhodnout prostě musí, ten dopad bude zásadní, ať už v případě A nebo B, protože v případě A by mohli filmoví tvůrci, nejenom filmoví tvůrci si říct, aha, nám hrozí soud, možná ho prohraje, nebudeme zpracovávat ty případy. V případě B by mohlo hrozit, aha, soud nechrání osobnost ani tak zranitelných obětí nebo přeživších těch trestných činů, proč bychom se nepustili ještě ve své tvorbě dál, proč bychom vlastně nevystavili toho člověka ještě větší retraumatizaci, protože nám nic nehrozí.
Já si myslím, že takové signály to v případě vyhovujícího nebo zamítajícího rozsudku může samozřejmě vyslat, ale bude záležet na tom, jak to soud odůvodní, jak konkrétně zpracuje tu specifičnost tohodle konkrétního případu, který tu řešíme. A vlastně asi dá se z toho poté do budoucna vyvozovat asi ne úplně jako obecně platné pravidlo, ale budou stanovené nějaké limity toho, kam už přibližně ne, a pokud budeme točit něco analogicky podobného nebo psát o něčem analogicky podobném, tak by na to ten tvůrce měl dbát, ale taky záleží na tom, jestli to skončí u prvostupňového soudu, anebo to posléze skončí až na ústavním soudu, jehož rozhodnutí by mělo mnohem větší význam z hlediska toho, jak chápeme střet umělecké svobody a osobnostních práv.
Jenže k nálezu ústavního soudu by mohlo dojít až, já nevím, za 3, za 4, klidně za 5 let.
A v tom je problém právních sporů, že vlastně si nemyslím, že to nakonec přinese ani z jedné strany to, co oni od toho očekávají, protože se to může táhnout poměrně dlouze. A zároveň to může skončit nějakým výsledkem, který jako bude nejasně vyhovující, ani jasně jako zamítající, pokud jde o ty nároky těch obou stran.
A dobré by na druhou stranu bylo, kdyby se to vyjasnilo, i kdyby to bylo za 5 let.
Otázkou je, jestli vše je potřeba řešit právní cestou, protože to bude rozhodnutí v jednom konkrétním případě, které může nastavovat nějaké jako hranice té umělecké svobody, ale zároveň to nebude všeobjímající a generalizované na to, aby jsme tady dostali nějaký návod. To si myslím, že pokud někdo tohle čeká od toho soudního rozhodnutí, tak nedostane, ale může to být nějaký signál, s tím souhlasím.
Dobrá. No tak ty to budeš sledovat, já to budu sledovat, určitě se o tom tady víc pobavíme i ve Vinohradské 12. V tuhle chvíli jsme dali ta základní vysvětlení. Moc díky za to, že si s nimi přišla.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde působí. My jsme spolu mluvili o filmu Zbormistr. Jeho televizní vysílání totiž soud takzvaným předběžným opatřením zakázal. My jsme řešili proč a kde je ta hranice mezi ochranou práv a svobodou ve tvoření. Ve Vinohradské 12 vám nabídneme v příštích dnech speciální věc, totiž investigativní text novinářů ze serveru The Insider. Věnuje se nejnovějšímu tajnému superšpionskému útvaru jménem Centrum 795 nebo 795, jakkoliv chcete. To totiž mělo být pýchou ruského bezpečnostního aparátu, než ho celé odhalili právě novináři. Naslyšenou zítra.